Welcome to the Voice of America in Albanian.
Ju flet zëri i Amerikës, dëgjuesë dashur, mi mbrëma, unë jam Laura Konda.
Unë jam Julian Zyla.
Filloj me lajmet.
Në Siri, aktivistët thonë se në Damask kanë vazhduar për të tretën ditë me radhë për leshjet mes forcave rebele dhe atyre qeveritare. Këto ditë cilësojnë si periudha me luftimet më të rënda që nga fillimi i revoltës kundër presidentit Bashar al-Assad. Videot amatore të publikuara sot në internet paraqesin banorët të Damaskut duke ju larguar luftimeve, por këto video nuk janë verifikuar në mënyrë të pavarur. Ndërkohë, qeveria irakiane i bëri thirrje qytetarëve të vetë në Siri, shumica e tyre refugjat, të kthehen pa humbur kohë në vendin e tyre për të shpëtuar dhunës në rritje. Luftimet e sotme, në të cilat aktivistët thonë se u përdorën edhe helikopter luftarak, zhvillohen ndërsa Këshilli i Sigurimit debaton lidhur me dy rezoluta për Sirinë. Britania, Franca dhe Shtetet e Bashkuara po kërkojnë shtyrjen e afatit për qëndrimin në Siri të vëzhguesve të OKB-s edhe për 45 ditë të tjera, si dhe për sanksione kundër qeverisë së presidentit Bashar al-Assad. Qëndrimi i Rusisë është shtyrja e afatit për vëzhguesit e OKB-s, por jo vendosje e sanksioneve. Sekretari i përgjithshëm i OKB-s Ban Ki-moon po viziton ndërkohë Kinën, ndërsa i dërguari i OKB-s Kofi Annan po mban bisedime në Moskë me presidentin rus Vladimir Putin. Si Moska edhe Pekini i kanë vënë veton më parë rezolutave të Këshillit të Sigurimit të mbështetura nga Perëndimi, duke bërë thirrje për veprime më të ashpra kundër Sirisë.
Personat armatosur kanë hapur zjarr ndaj një ekipi të organizatës botërore të shëndetësisë që është duke punuar për fushatën e imunizimit për poliomielitin në Pakistanin Jugor, duke plagosur dy persona. Agjencia e Kombeve të Bashkuara tha se një antar i ekipit të punonjësve të saj dhe një konsulent ndërkombëtar janë në gjendje të qëndrueshme në spital pas sulmit ndaj tyre në qytetin Port të Karachit. Policia e Pakistanit i kishte identifikuar më parë të dy punonësit e Kombeve të Bashkuara, njërin si mjek i huaj dhe tjetrin si shofer. Kombësia e tyre nuk u bë e njohur më njëherë. Ekipi i Organizatës Botërore të Shëndetësisë është duke ndihmuar për një fushatë kombëtare treditore për vaksinimin e popullsisë me vaksinën e poliomielitit. Agjencia tha përmes një deklarate se tani për tani nuk ka fakte që të tregojnë që sulmi ishte i qëllimshëm kundër përpjekjeve për shërnjose në poliomielitit apo ndaj Organizatës Botërore të Shëndetësisë.
Kryetari i Rezervës Federale, Ben Bernanke, tha se rimëkëmbja ekonomike e Shteteve të Bashkuara është ngadalësuar dhe se do të duhet një kohë gjatë për të ulur nivelin e papunësisë. Shefi i Bankës Qendrore Amerikane foli në një seancë të Kongresit pas disa raporteve që tregonin se inflacioni ishte relativisht i ulët, ndërkohë që shtimi i vendeve të punës dhe shitjet me pakicë ishin zhgënjyese. Zoti Bernanke tha se Rezerva Federale është e gatshme të marrë masa të mëtejshme për të nxitur rritjen ekonomike nëse është e nevojshme, por nuk njoftoi mbi ndonjë masë të re që do të ndërmerrej.
Zyrtarët amerikan thonë se më tepër se gjysma e pjesës kontinentale të Shteteve të Bashkuara po përjeton një thatësirë me shtirjen më të madhe në 56 vjet. Departamenti i Bujqësisë ka deklaruar gjendjen e fatkeqësisë natyrore në disa zona të 26 shteteve të vendit. Meteorologët parashikojnë se këtë javë nuk do të ketë shira dhe temperaturat përcjelluese do të kenë ulje të papërfillshme në zonat me fusha të mbjella me misër e soj në mbar pjesën qendrore të vendit. Misri që në këtë kohë arrin 1.7 njeriu, këtë vit arrin vetëm në gjysmën e lartësisë, ndërsa një pjesë e bimëve të sojës e ka ndaluar rritjen. Vapa e madhe po ndikon edhe tek fermat blektorale, në pjesë të tjera të vendit, të cilat përdoren si ushqim për baktin, misrin dhe barin e that. VOA News. Jeni duke dëgjuar zërin e Amerikës, vazhdojmë me disa lajme të tjera.
Bashkimi Evropian po kërcënon se do të vendosë një gjop të rënd ndaj gigantit amerikan të teknologjisë Microsoft për shkak se kompania nuk u ka dhënë klientëve evropian mundësi zgjedhjeje mbi programet e përdorimit të internetit. Microsofti kërkoi sot falje për atë që kompania e quajti një gabim teknik, prej të cilit ajo nuk u ofroi 28 milion përdoruesve evropian të sistemit të saj operativ Windows 7 programe të tjera të përdorimit të internetit përveç prodhimit të saj Internet Explorer. Kompania amerikane e programeve kompjuterike, pas një marrëveshje të arritur gjatë një çështje gjyqësore kundër saj 3 vjet më parë, kishte rënë dakord të ofronte disa programe për internetin si mundësi për të zgjedhur, por nuk e ka bërë një gjë të tillë që nga shkurti i vitit 2011.
Agjencia e vlerësimit të kreditimit Fitch thotë se ekonomia kineze ndoshta do të ketë një rënje të lehtë, ndërsa rritja ekonomike vazhdon të ngadalësohet, por e paralajmëron Pekinin të mos mbështetet së tepërmit tek investimet për të stimuluar rritjen. Në një raport të publikuar sot, Fitch thotë se nuk parashikon një ngadalësim të madh të ekonomisë kineze, megjithëse shifra zyrtare të javës së kaluar treguan një rënje të rritjes ekonomike. Në deklaratat e kohëve të fundit, zyrtarët kinezë kanë thënë se nxitja e investimeve është përparësia kryesore që do të mbështesë rritjen ekonomike për pjesën tjetër të vitit. Udhëhecit kinezë kanë thënë po ashtu kohët e fundit se po përpiqen të ribalancojnë modelin e rritjes ekonomike, duke i dhënë më tepër përparësi konsumit dhe më pak investimeve dhe eksporteve.
Kapsula ruse e hapësirës Soyuz u lidh sot me stacionin hapësinor ndërkombëtar, ku çoi 3 astronautë të rinj. Amerikania Sunita Williams, rusi Yuri Malachenko dhe japonezi Aki Hoshide, inxhinieri fluturimit, do të punojnë së bashku me ekipin ekzistues të stacionit, duke plotësuar kapacitetin e tij prej 6 astronautësh. Lidhja me stacionin hapsinor përkon sot me 37 vjetorin e takimit të parë në hapsir të një anijeje amerikane me një ruse. Kapsulat Apollo dhe Soyuz u lidhen me stacionin më 17 korik të vitit 1975.
Dham lajmet ju flet Zëri i Amerikës. Në Shqipëri, kryetari i Partisë Socialiste akuzoi sot sërish Ministrinë e Mbrojtjes për përgjime të paligjshme të përfaqësuesve të opozitës, ndërsa u shpreh se në këto kushte nuk do të lejojë që kufizimi i imunitetit të kthehet në një kufizim të lirisë apo të nxisë një gjuetë shtrigash në opozitës në prag të zgjedhjeve të ardhshme. Nga ana e tij, kryeministri Sali Berisha sulmoi sërish kryetarin e opozitës, i cili sipas tij me bllokimin e heqjes së imunitetit kërkon të ndëshkojë vendin me mosmarrjen e statusit kandidat për në Bashkimin Evropian. Njofton nga Tirana, korrespondenti ynë Armand Mero.
Socialistët ju rikthyen sot akuzave për përgjime të paligjshme nga ana e Ministrisë së Mbrojtjes. Kryetari Dirama në mbledhjen e grupit parlamentar tha se urdhri për paisjen e përgjimeve me një vlerë mbi 1.5 milion euro është dhënë që në shkurtin e kaluar dhe se përdorimi i saj nga shërbimi i fshehtë i ushtrisë është në kundërshtim me ligjet e vendit. Madje sipas tij, vlera reale e paisjes nuk i kalon 400.000 euro, ndërsa përgjimi i përfaqësuesve të opozitës, tha zoti Rama, është një atentat kushtetues.
Edhe thjesht nga ana e abuzimit me vlerën, kjo është një vepër e mirëfillt penale, por përtej abuzimin me vlerën, si abuzim me kushtetutën dhe me ligjin, është përsëri një vepër e mirëfillt penale. Për faktin se përmes vënjes në përdorim të paligjshëm të kësaj pajisje është përgjuar dhe vazhdon të përgjohet opozita, kjo është akoma më keq, është një atentat ndaj kushtetutës së Republikës së Shqipërisë.
Ministri i Mbrojtjes Arben Imami ka hedhur poshtë akuzat duke i konsideruar si qesharake, ndërsa përfaqësuesit të opozitës kanë kërkuar të ushtrojnë kontroll në institucione drejtuar prej tij, kontrolli i cili sipas zotit Imami duhet të bëhet në respekt të procedurave. Polemikat mbi këtë çështje po ushqejnë dhe debatin për imunitetet.
Në këto kushte paligjshmërie sistemike, kur deri dhe një njësi përgjimi të paligjshme instalohet për të sërirur opozitën, pasi blihet me shuma më rëmendëse, debati për kufizimin e imunitetit në fakt bëhet edhe më impret. Dhe ne nuk do të pranojmë padyshim që kufizimi i nevojshëm i imunitetit të kthehet në kufizim lirie, për këtë qoftë që sot ka imunitet për shkak detyrës.
Shumica ka propozuar zhveshjen thuajse të plotë të parlamentarëve nga imuniteti, të cilët mund edhe të arrestohen, ndërsa parlamenti mund të revokojë këtë mas vetëm nëse cënohet ndjeshëm funksionimi i tij. Kryeministri Berisha ka ftuar disa herë opozitën të jap votën për heqjen e imunitetit, ndërsa sot përmes dëvendëses Erlam Hilli akuzoi zotin Rama se me qëndrimet për këtë çështje synon të bllokojë integrimin evropian të vendit.
Zoti Rama e bën këtë vetëm e vetëm që të bllokojë për të tretën herë marrjen nga Shqipëria të statusit të vendit kandidat dhe të dënojë ëndrrën më të bukur të shqiptarëve, ëndrrën evropiane. Zoti Rama pra kërkon pazare dhe bllokime për interesa të ngushta personale politike.
Dje për çështjen e imuniteteve, trojka ambasadorëve e pati një takim të gjatë me kryetarin socialist Rama dhe ftoi palët të shkojnë drejt një zgjidhje. Socialistët duket se janë në favor të kufizimit, siç e përmendi disa herë sot zoti Rama, dhe kërkojnë garanci për një pavarësi më të madhe të institucioneve të drejtësisë.
Qëndrimi ynë është i qartë dhe është i palëkundur. Jemi dakord me nevojën për kufizimin e imunitetit dhe do ta votojmë kufizimin e imunitetit pasi të realizuar një proces publik, transparent, gjithëpërfshirës për ndryshimin e kushtetutës. Nga ana tjetër ne nuk do të bëhemi pjesë asnjë goditje të përqendruar për një arnim të ngutur kushtetues dhe as do të lejojmë që kufizimi i unitetit të bëhet shtys për hapjen e një sezoni të ri gjuetie shtrigash në prag të zgjedhjeve të ardhshme.
Parlamenti ka vendosur që seanca për votimin e imuniteteve të mbahet më 6 gusht. Socialistët kanë propozuar shtyrjen për në sesionin e ri, por sot kryetaria e parlamentit Josefina Topalli tha se nuk ka kohë për të humbur me justifikime. Për Zyrin e Amerikës, Armand Mero, Tiranë.
Në Tiranë u nderuan sot poetët Wilson Bloshmi dhe Gens Leka në 35 vjetorin e pushkatimit nga regjimi komunist. Studiuesit pohuan gjatë konferencës së mbajtur në Akademinë e Shkencave se faji vetëm i poetëve ishte se donin një Shqipëri demokratike dhe se shkruan poezi pesimiste për jetën nën diktaturë. Pushkatimi i tyre është një nga ngjarjet më të rënda të diktaturës komuniste, ndonse ai regjim u mori jetën mira kundërshtarëve politik. Korrespondenti ynë Liriana Golli njofton nga Tirana.
Instituti për ndjekurve politik dhe Instituti për ndriçimin e krimeve të diktaturës komuniste organizuan sot një konferencë në Akademinë e Shkencave për 35 vjetorin e pushkatimit nga diktatura komuniste të dy poetëve disident Wilson Bloshmi dhe Gens Leka. Wilsoni dhe Gensi ishin mësues me profesion në një fshat të Librazhdit që regjimi i çoi të punonin njëri në minier dhe tjetrin në bujqësi dhe më vonë i pushkatoi për agitacione propagandë kundër pushtetit popullor. Për disa poezi dhe shkrime letrare që nuk u botuan asnjëherë gjatë komunizmit.
Shkrimtar si Wilson Bloshmi dhe Gens Leka, por jo vetëm ata, kanë punuar për lexues të cilët nuk ekzistonin në kohën e tyre, ose që kanë qenë një lexues shumë i rrallë në kohën e vet. Kanë shkruar për një lexues të paindoktrinuar, për një lexues me mendje të lirë, me mendje të hapur, dhe mendoj që ky është piktakimi i poezisë dhe letërsisë ndaluar në kohën e komunizmit me lexuesin modern. Pra, një lexues i siruar nga dogma komuniste.
Ndërsa poeti dhe studiuesi Agron Tufa citoi shkrimtarin e njohur Ismail Kadarej, i cili vlerëson këta dy poetë pushkatuar nga diktatura komuniste.
Dy djem nga Bërzeshta, dy poetë, dy njerëz që kërkuan të bënin art në kohën që kërkoi egërsi, do të jenë të përhershëm e të paharrueshëm. Mbyllet citatu. Pikërisht hapin e këtyre letrave dhe dëshmive të rënda për të cilat flet Kadareja, politika jonë shtetërore me trashëgimtarët e diktaturës në instancat më të larta të drejtësisë i mban peng. Në këtë mënyrë e gjithë shoqëria jonë vazhdon të mbetet pengis së shkuarës.
Ministri i Kulturës Aldo Bunçi thotë se veprat e këtyre poetëve të martirizuar janë botuar të plota dhe për ta ka monumente e vlerësime, por kjo nuk mjafton.
Ne duhet gjim mënyrën se si të flasim brezit ri, jo vetëm atyre që kanë një lidhje dhe historike me atë regjim dhe i kujtojnë këto dy figura si simbole të rezistencës. Jo të thjesht vojtjes, simbolit rezistencës. Ne do gjim mënyrën për të komunikuar brezit ri dhe ajo vjen në përmjet të dy historive. Me drejt u tha që nuk është thjesht vojtja, është dhe vepra tyre estetike, të dyja janë të pandara, vepra tyre artistike dhe vojtja e tyre janë të pandara, është një dëshmi.
Dërsa Bedri Bloshmi, vëllai njërit prej poetëve, edhe ai dënuar politik në të njëjtin gjyq, lexoi në konferencë disa faqe kujtimesh nga ditaret e shokut të qelisë së Wilson Bloshmit, ku përshkruan çastet e fundit të amanetit poetit përpara pushkatimit të tij.
Loti filluan të marrin faqet, rresten pa të lënë një amanet, i thot prap vllai. Vazhdoi Wilsoni, kur të dalësh nga Bogu, të shkosh në familjen time e të thua se nuk i kam turpëruar. Akuzën nuk e panova se dhe s'kam bërë asgjë. Ne ishim bashkë në gjyq, këtë që po të them janë të vërteta, ti e di. Djana me gocën të shohin punën e tyre. Ky qe fati im, me fatin nuk luftohet. Këto të pa thotë dhe Bedriu për të lirohet, për atë e kanë dënuar shumë. Dhe njëherë, ma behalat është jam të mirë.
Wilson Bloshmi dhe Gens Leka janë dekoruar nga presidenti Shqipërisë me tituj nderi dhe në qendrën e qytetit Librazhdit është ngritur një monument që ndëron kujtimin e tyre, po ashtu dhe krimtaria tyre është botuar tashmë e plot. Estrat e tyre u hodhën në një prua nga ushtarakët e atij ekzekutimi për të gjetur me shumë vështirësi pas shumë vitesh nga familjarët në fillim të viteve 90. Për Zërin e Amerikës, Iliriana Golli, Tiranë.
Ish-kryeministri i Kosovës, i cili ishte shpallur i pafajshëm në prill të vitit 2008, u nxor sërish në gjykatën e Hagës për një rigjykim të pjesshëm. Gjykata ndërkombëtare për krime lufte në hapësirat e ish Jugosllavisë ka vendosur që ta liroj përkohësisht ish-kryeministrin Ramush Haradinaj deri në vendimin përfundimtar të procesit të rigjykimit të tij, që pritet të ndodhë në muajin shtator. Më 27 qershor, gjykata përfundoi seanca dëgjimore gjatë të cilave prokurorët kërkuan që zoti Haradinaj të dënohet me të paktën 20 vjet heqje lirie lidhur me akuzat për krime lufte, ndërsa mbrojtja kërkoi lirimin e tij. Ish-kryeministri Haradinaj, i cili që shpallur fajtor në prill të vitit 2008, u nxor sërish në gjykatën e Hagës. Bashkë me të Idris Bala dhe Lai Ibrahimaj. Të tre akuzohen për vrasje, tortur dhe trajtim mizor si krime që bie ndesh me ligjet dhe zakonet e luftës. Ramush Haradinaj, kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, dha dorëheqjen nga posti i kryeministrit të vendit më 8 mars të vitit 2005 për të dorëzuar vullnetarisht në gjykatën e Hagës, prokuroria e së cilës akuzonte atë dhe dy bashkëluftëtarët e tij, Idris Balaj dhe Lai Ibrahimaj, për krime lufte. Akuzat lidheshin me veprimtarinë e zotit Haradina gjatë luftës kur ai ishte një nga komandantët e lartë të ushtrisë shirimtare të Kosovës. Zoti Haradinaj u rikthye në rigjykim në korrik të vitit 2010. Vendimi për rigjykim të pjesëshëm është i pari i këtij lloji në veprimtarinë 19 vjeçare të gjykatës ndërkombëtare për krime lufte në hapësirat e ish-Jugosllavisë. Po në Kosovë, misioni bashkimit evropian për sundimin e ligjit bëri të ditur se po zhvillon hetime lidhur me zjarrin që përfshiu një vend të dyshuar si varrez masive në fshatin Zhilivod të komunës së Vushtrisë. Shkaqet e zjarrit që thuhet të ketë rënë që ditën e shtunë janë ende të panjohura për zyrtarët e Uleksit, të cilët thanë se kanë filluar hetimet. Në fund të gushtit të vitit 2010, autoritetet filluan kërkimet në fshatin Zhilivod, në një vend të dyshuar se mund të ketë trupat e mbi 20 pjesëtarëve të komunitetit serb të zhdukur gjatë luftës në Kosovë. Zona ku po bëhen ngërmimet është e njohur për minera ku nxirret qymyr me metoda të vjetra. Zyrtarë të policisë së Kosovës thanë se dyshohet që zjarri ka shpërthyer për shkak të temperaturave të larta dhe shpërthimit të mundshëm të gazrave nëntoksore. Përfaqësues të shoqatave të familjarëve të serbëve të zhdukur gjatë luftës hodhën dyshime se zjarri mund të ketë qenë i qëllimshëm për të penguar ngërmimet. Ndërkaq zyrtarë të Komisionit Qeveritar për Personat të Zhdukur thanë se dëmet e shkaktuara nga zjarri nuk janë duke penguar procesin e ngërmimeve. Edhe 13 vjet pas luftës ende nuk dihet gjë për fatin e mbi 1700 personave, pjesa më e madhe të cilve janë shqiptarë të Kosovës. Po në Kosovë, policia thot se në 6 muajt e parë të këtij viti janë arrestuar 135 vet të përfshirë në trafikimin me njerëz dhe janë identifikuar 30 viktima të trafikimit. Këto të dhëna u bën publike për në përfundim të programit 4 vjeçar për luftën kundër trafikimit me qene njerëzore në Kosovë, i financuar nga Agjencia Amerikane për Zhvillim Ndërkombëtar. Nga Prishtina njofton më hollësisht korrespondenti ynë atje Besim Abazi.
Gjatë 4 viteve të fundit, disa qindra viktima të trafikimit dhe dhunës familjarin trajtuar në kuadër të programit për luftën kundër trafikimit me qenje njerëzore në Kosovë, i financuar nga Agjencia Amerikane për Zhvillim Ndërkombëtar. Përmbyllja e këtij programi po shënohet në Prishtinë me debate rreth forcimit të luftës kundër trafikimit me qenje njerëzore dhe dhunës në baza gjinore në Kosovë. Në takim u tha se nëpërmjet këtij projekti janë trajtuar mbi 630 raste, në mesin e cilëve mbi 100 viktima të trafikimit dhe afro 500 raste të dhunës në familje dhe forma tjera të dhunës dhe të shfrytëzimit. Zëvendës Ministri i Punëve të Brendshme, Sasha Rashiq, një herësh bashkëndues kombëtar për luftën kundër trafikimit me qenje njerëzore, e vlerësoi lart mbështetjen e Agjencisë Amerikane dhe u zotua për vazhdim të forcimit të luftës kundër kësaj dukurie.
Mi smo u prošloj godini izradili strategiju i akcioni plan.
Në vitin e kaluar hartuam strategjinë dhe planin e veprimit për luftën kundër trafikimit me qenje njerëzore, ndërsa kemi filluar dhe ndryshimin e ligjeve që kanë bënë me këtë dukuri dhe çdo ditë po synojmë që mekanizmat jenë sa më profesional në këtë luftë, thasë vendës ministri Rashiq, sipas të cilit vendi vazhdon të përballet me sfida në këtë fushë. Ndërkaq drejtoresha e zyrës për demokraci e qeverisje në misionin USAID-it në Kosovë, Tania Urqeta, tha se programi synon të mbështesë luftën kundër njerëz prej formave më të rënda të shkeljes së të drejtave të njeriut.
Are the most vulnerable members of society, primarily women and children.
Viktimat janë pjesëtarët më të lëndueshëm të shoqërisë, në radhë të parë gratë dhe fëmijët që janë mashtruar, blerë dhe shitur kundër vullnetit të tyre, tha ajo, duke nënvizuar se organizata e saj ka mbështetur mesjidhësh ngritjen e strehimoreve për viktimat e trafikimit dhe të dhunës dhe duke forcuar mundësitë për ofrim të shërbimeve për viktimat. Ndërkaq që Roberto Kansel nga organizata ndërkombëtare për migrim që ishte zbatuese e programit, tha se Kosova ka ende mjaft sfida në luftën kundër kësaj dukurie.
Unemployment remains one of the big push factors driving internal migration that puts people vulnerable.
Papunësia mbetet një nga nxitësit më të mëdhenj të migrimit të brendshëm që i bën njerëzit të lëndueshëm përballë kësaj forme të shfrytëzimit, ai duke nënvizuar se krahas forcimit të luftës kundër kësaj dukurie kërkohet edhe punë për ndërgjegjësimin e popullsisë për këtë dukuri. Ramadan Ahmeti, shefi i njësisë së hetimeve në drejtorinë kundër trafikimit me qenie njerëzore, tha se krahasuar me të kaluarën, kanë një shtim të rritjeve në luftën kundër kësaj dukurie.
Vetëm këtë 6 mujori kemi 135 të arrestuar në total. Krahasuar me vitin e kaluar, të gjatë gjithë vitit kanë qenë 183 të arrestuar. Gjithashtu çështjen e identifikimit të viktimave të trafikimit, vitin e kaluar kanë qenë gjatë gjithë vitit kaluar 39 viktima, ndërsa këtë vit kemi 30 vetëm për 6 mujor.
Por zoti Ahmeti thotë se lufta kundër trafikimit me qenie njerëzore është më e vështirë se sa trafiqe tjera.
Për shkak se dallon hetimi rastet e trafikimit me njerëz me hetimin e rastet e drogave apo kontrabandimit me arma diçka. Për shkak se nëse droga identifikohet është më lehtë, nuk ka nevojë të pyetet, ndërsa në rastet tona ne kemi të bëjmë me njerëz. Shpesh herë ndodh që nuk e pranojnë se viktimë trafikimi ose ndodh që e pranojnë por pastaj e mohojnë. Dhe është një procedurë që shkakton të thotë në proces, shkakton kokqarje, shkakton mund.
Në fund të muajit maj, Qeveria e Kosovës dhe Komisioni Evropian filluan dialogun e strukturuar për sundimin e ligjit në Kosovë, në cilin u nënvizua rëndësia përmirësimit të mundësive të Kosovës për të hetuar dhe për të ndjekur penalisht në mënyrë efektive rastet e krimit organizuar ndërkufitar, sidomos trafikimin e drogës dhe qenieve njerëzore. Për Zërin Amerikës, Besim Abazi, Prishtinë.
I rikthehemi temës së Sirisë, më shumë se 300 njerëz në ditë largohen nga vendi për në Turqi për të shpëtuar konfliktit midis forcave qeveritare dhe opozitës. Në Kilis, një kamp në kufirin turk, refugjatët shikojnë drejt vendit të tyre pa kilometra larg, ndërsa dhuna atje përshkallëzohet.
Helikopterët sirian fluturojnë mbi territorin e kontrolluar nga kryengritësit herëherë duke hapur zjarr me raketa që pasohet me shtëllunga të mëdha tymi. Snajperët e ushtrisë në pikat e larta vënë në shënjestër çdo që përpiqet të ikë. Ky është kamp i refugjatëve në Kilis të Turqisë. Flamuri sirian shpaloset në kufi vetëm disa qindra metra larg kampit. Herëherë forcat e qeverisë siriane hapin zjarr me ata në gardit ndarës. Dy veta u vranë dhe 23 të tjerë u plagosën në muajin prill. Kushëriri im u plagos në këmbë dhe ende ndodhet në spital, thot ky refugjat. Një mur betoni është ngritur këtu si formë mbrojtëse, i cili tani është shndruar në një platformë për mesazhe kundër Al-Asadit. Një burg tjetër tregon shenja në trup si rezultati torturave në një burg të Sirisë. Tani ai është luftëtar i ushtrisë shlirimtare siriane. 27.000 refugjat kanë kaluar kufirin nga Siria, ndërkohë që po veniten shpresat se konflikti mund të marrë fund së shpejti. Klinikat ofrojnë kujdes shëndetësor për të plagosurit dhe të sëmurët. Këtu ka pak dyqane, dy xhami dhe një lavenderi, të cilat krijojnë përshtypjen e një atmosfere jo të përkohshme. Rreth 11.500 refugjat jetojnë në këto kabina, 5-6 veta në një kabinë. Kampi është plot dhe ndërsa rreth 300 refugjat ikin nga Siria çdo ditë, Turqia po ndërton një kamp tjetër përgjatë kufirit për të strehuar rreth 20.000 njerëz. Në Kilis, punëtorët turq nuk e lejuan Zërin e Amerikës që të filmonte kanalet e zeza që shkarkohen në ambient të hapur. Kamionët me avull përpiqen të largojnë mizat e shumta. Megjithë disa ankesa, refugjatët thonë se janë mirënjohës qeverisë turke që u ofroi strehim. Zemrimi i tyre përqendrohet në aleatët e Sirisë si Rusia, të cilët ata i fajsojnë për armatimin e forcave të presidentit Al-Assad. Vende si Irani, Rusia dhe Venezuela mbështesin regjimin e Al-Assadit, ai është një regjim kriminal. Ne kemi nevojë që të gjitha vendet e botës të jenë miq të popullit sirian, të mbështesin ushtrinë çlirimtare siriane dhe demokracinë. E jo vetëm me fjalë, por me vepra, thot ky refugjat.
Why not stop killing in Syria?
Pse Shtetet e Bashkuara nuk përfillin sirianët? Pse Shtetet e Bashkuara nuk ndalin vrasjet e Rusisë në Siri? Pyet ky refugjat tjetër. Për refugjatët në Kilis, kompleksiteti i politikave ndërkombëtare nuk ka shumë kuptim. Para syve të tyre, ata shikojnë vrasjet që vazhdojnë në vendin e tyre matan kufirit.
Jeni duke dëgjuar Zërin e Amerikës në valën 49 presje 4 metra ose në frekuencën 6065 kHz. Juftojmë tani të dëgjoni komentin me pikpamjet e qeverisë së Shteteve të Bashkuara.
Me ekonomi diku në prag të rënimit dhe marrëdhëniet e tendosura me shumë vende të bashkësisë ndërkombëtare, populli afrikan i jugor i Malavit ka bërë përparim të ndjeshëm muajt e fundit. Edhe pse Malavi ende përballet me shumë sfida, përfshin mungesën e ushqimit, energjitë pamjaftueshme elektrike në disa zona dhe dobësi në infrastrukturën rrugore, ndeshja me këto sfida është bërë një përparësi kryesore, që kur presidentja Joyce Banda dhe administrata e saj e re mori detyrën këtë pranverë. Duke shërbyer si nën presidente para arsit të saj Bingu Mutharika, presidentja Banda zgjodhi të tregohet e vendosur, kur bëri betimin pas vdekjes së ish presidentit më 5 prill. Duke u dhequr një vend që varet nga donatorët e huaj për më shumë se 40% të buxhetit vjetor, presidenti Mutharika kishte armiqësuar vendet e tjera me politikat e tij dhe me goditjet e ashpra kundër protestave popullore. Që kur mori detyrën, udhëheqësit e rinj të Malavit kanë punuar shumë për të riparuar marrëdhënien diplomatike me aliatët kryesor dhe donatorët. Presidentja Banda vizitoi Londrën dhe Washingtonin dhe caktoi komisioner të rinj të lartë për të punuar me secilin vend. Përpjekjet e saj dhe aftësitë udhëheqëse binden Agjencinë e Ndihmave të Jashtme të Shteteve të Bashkuara, korporatën e sfidës së mijëvjeçarit, për të rivendosur një fond prej 350 milion dollarësh për përmirësimin e rrjetit të energjisë së Malavit. Fondi Monetar Ndërkombëtar ka rënë dakord në mënyrë të ngjashme për të rivendosur një strukturë kredie për 157 milion dollarësh, kredi për të ndihmuar në stabilizimin e kushteve ekonomike. Në Malavi, presidentja e re ka bërë ngjalljen ekonomike një nga shqetësimet e saj kryesore, duke i dhënë fund lidhjes mes monedhës së Malavit, kvaça dhe dollarit amerikan. Kjo mas ka shërbyer për të ulur çmimet për ushqim, karburant dhe nevojat të tjera në vend. Administrata e saj organizoi një dialog kombëtar ekonomik për të kërkuar ide të reja për rimëkëmjen ekonomike nga ministrat e qeverisë, këshilltarët ekonomik, drejtues të biznesit dhe shoqërisë civile. Përpjekjet janë gjithashtu në proces për të luftuar korrupsionin, nxitjen e arsimit të vajzave të reja, përmirësimin e programeve të shëndetit të grave dhe shumëllojshmërinë e eksporteve bujqësore të Malavit për te i kulturave bujqësore tradicionale si duani dhe çaji. Shtetet e Bashkuara kanë një miqësi të gjatë dhe të thellë me popullin e qeverisë e Malavit, dhe në këtë fazë tjetër të historisë politike të vendit, ne shikojmë përpara për të forcuar edhe më tej këtë miqësi.
Jeni duke dëgjuar Zërin e Amerikës, emisioni ynë i parë, ai orës 7 të mëngjesit, mund të ndiqet në valën e shkurtër 50 presje 4 metra ose në frekuencën 5945 kHz. E përfundojmë emisionin me përmbledhje të lajmeve.
Në Siri, aktivistët thonë se në Damas kanë vazhduar për të tretën ditë me radhë përleshjet mes forcave rebele dhe atyre qeveritare. Këto ditë cilësojnë si periudha me luftimet më të rënda që nga fillimi i revoltës kundër presidentit Bashar al-Assad.
Personat armatosur kanë hapur zjarr nga një ekipi të organizatës botërore të shëndetësisë, që është duke punuar për fushatën e imunizimit për poliomielitin në Pakistanin Jugor, duke plagosur dy persona.
Kryetari i Rezervës Federale Ben Bernanke tha se rimëkëmbja ekonomike e Shteteve të Bashkuara është ngadalësuar dhe se do të duhet një kohë gjatë për të ulur nivelin e papunësisë.
Bashkimi Evropian po kërcënon se do të vendosë një gjobë të rëndë nga gigantit amerikan të teknologjisë Microsoftit, për shkak se kompania nuk u ka dhënë klientëve evropian mundësi zgjedhjeje mbi programet e përdorimit të internetit. Ju flezëri Amerikës, dëgjuesë dashur, këtu po ndahemi për të dëgjuar përsëri nesër në mëngjes në orën 7. Natën e mirë.
Natën e mirë.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.